Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ានពង្រឹងសកម្មភាពការពារសិទ្ធិស្ត្រីគណៈស្ត្រីនៅតែប្រឈមនឹងអំពើហិង្សានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេងហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រធានបទអំពី Headway ចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំទាំងយើងមិនឈឺផងចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងវិសមភាព Gender នៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានបានសម្រេចដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយកទៅអនុវត្តដោយដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗអ្នកនាងកញ្ញារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ព្រឹកនៅតាមតូបលក់កាសែតនិងទស្សនាវដ្ដីក្នុងស្រុកគេនៅតែឃើញសក្តីរីកាព័រមានអំពីករណីវាយដំលើស្ត្រីជាភរិយាឬមិត្តស្រីនិងករណីរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយរបស់ស្ត្រីនៅឡើយការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងវិសមភាព gender គឺជាបញ្ហាចាក់ស្រេះមួយដែលទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីគ្រប់ភាគីមិនខុសពីស្ត្រីជាជនរងគ្រោះមួយចំនួននៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឯទៀតអ្នកស្រីសំសុវណ្ណអាយុ43ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមប្រើហិង្សាជាពាក្យសម្ដីនិងហិង្សាផ្លូវចិត្តនៅពេលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផឹកគ្រឿងស្រវឹងហើយរករឿងជេរស្ដីអ្នកស្រីមិនដែលលួសអ្នកស្រីបានរៀបការជាមួយស្វាមីកាលពីឆ្នាំ2018និងមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំអង្គុយផ្ដាល់សម្ភារនៅផ្ទះរបស់ប្អូនស្រីខ្លួនស្ត្រីសម្បល់សម្ដែងបាយរូបរាងស្គមរូបនេះនិយាយទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងថា
ធ្ងន់ជាងគេគឺប្រមាថមើលងាយខ្ញុំមកប្រមាថមើលងាយខ្ញុំដូចជាប្រៀបធៀបដូចជាខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ថាឲ្យយើងនិយាយធ្វើឲ្យយើងពេលខ្លះយើងខឹងយើងធម្មតាប្រមាថយើងនិយាយដូចយើងជាស្រីប្រពន្ធរៀបការពេញច្បាប់ប្រៀបនឹងស្រីសផឹងហើយជេរប្រមាថ
ក្រៅពីរងហិង្សាពាក្យសម្ដីនិងផ្លូវចិត្តមានពេលខ្លះអ្នកស្រីក៏រងនឹងការប្រើហិង្សាផ្លូវកាយពីស្វាមីផងដែរដែលមានពេលខ្លះអ្នកស្រីត្រូវពរកូនគេចចេញពីផ្ទះទៅពួននៅផ្ទះរបស់សាច់ញាតិក៏មានអ្នកស្រីបន្ថែមថាចាប់តាំងពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីផឹកគ្រឿងស្រវឹងនិងប្រើហិង្សាមកអ្នកស្រីត្រូវប្រឈមបញ្ហាជីវភាពចំណែកផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកស្រីក៏មានបញ្ហាផងដែរ
មានពេលខ្លះអារម្មណ៍យើងដល់ដូចមុននេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាផ្លូវចិត្តនឹងវាទៅជាសង្កថាបើនិយាយចំថាសង្កថាពេលខ្លះដូចសង្កស្ទើស្គួតអញ្ចឹងហ្មងវាពិបាកខ្លាំង
ការប្រាហង្សាក្នុងគ្រួសារមិនមែនកើតមានតែនៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏កំពុងតែជាបញ្ហាប្រឈមផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ត្រី UN Women ស្ដីអំពីអំពើហង្សាលើស្ត្រីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ2013បង្ហាញថា22%នៃស្ត្រីដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍បានរាយការណ៍ថាពួកគេបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាលើរាងកាយដោយដៃគូបុរសប៉ុន្តែភាពអាម៉ាស់និងទំនៀមទម្លាប់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌ដែលបង្រៀនក្មេងស្រីនិងស្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភបំពានក្រមបរិយាកាសនីតិរដ្ឋប្របាយការណ៍ដដាលនោះក៏បានរកឃើញថា 96.2% នៃបុរសកម្ពុជានិង 98.5% នៃស្ត្រីកម្ពុជាគិតថាស្ត្រីគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ប្ដីហើយ 67% នៃស្ត្រីជឿថាពួកគេគួរតែអត់ធ្មត់ចំពោះអំពើហិង្សាដើម្បីរក្សាគ្រួសារកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងវិសមភាព Gender 1ត្រូវបានអាស៊ានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ត ាមរយៈការដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពក្នុងតំបន់ស្តីអំពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានយកទៅអនុវត្តដោយដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗនាពេលនោះមានប្រទេសប្រមាណជា4បានប្រកាសអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងប្រទេសថៃសម្រាប់កម្ពុជាលោកស្រីអង្គន្ធាផាវីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ដំណើរការផែនការសកម្មភាពក្នុងតំបន់អាស៊ានស្តីអំពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញថាកម្ពុជាទើបចាប់ផ្ដើមសិក្សាដើម្បីរៀបចំការដាក់បញ្ចូលផែនការសកម្មភាពក្នុងតំបន់ទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិដោយសារត្រូវការសិក្សាពីបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមុនលោកស្រីបន្ថែមថាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសក្នុងតំបន់ខ្លះកំពុងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះគឺដោយសារប្រទេសទាំងនោះមានបញ្ហាអស្ថិរភាពប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយសារឥឡូវយើងមានកិច្ចហៅថាមូលដ្ឋានហើយជាតំបន់ដូចខ្ញុំជំនាញអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអាតំបន់នោះឲ្យចូលទៅក្នុងបរិបទរបស់ខ្មែរយើងចាស់អ្វីដែលជាអត្ថភាពចំពោះខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយផែនការតំបន់នេះហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយចាព្រោះថាចប់បែបឆ្នាំក្រោយទៅការទៅការគិតគូរឲ្យបានច្បាស
់លោកស្រីអង្គន្ធាផាវីបន្ថែមថាការរៀបចំដាក់បញ្ចូលផែនការសកម្មភាពជាតិនេះអាចនឹងត្រូវការរយៈពេល1ឆ្នាំហើយកម្ពុជានឹងផ្ដោតលើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតពីក្រៅប្រទេសសមភាព gender និងការពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីរបាយការណ៍ចេញដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021រកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងឬអំពើហិង្សាផ្លូវកាយដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាលឬមិនមែនដៃគូក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេចំណែករបាយការណ៍ចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រកឃើញថាមានស្ត្រីកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ធ្លាប់រងអំពើហិង្សាពីដៃគូស្នេហាសមាជិកគ្រួសារសហការីមន្ត្រីសាធារណៈនិងអ្នកផ្សេងៗទៀតខណៈចំនួននេះត្រូវបានរកឃើញកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីរីអេមអាយុ50ឆ្នាំកំពុងរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីត្រូវបានប្អូនប្រុសថ្លៃចាប់រំលោភកាលពីឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនហ៊ានប្តឹងសមត្ថកិច្ចដោយសារគ្រួសារខ្លាចខ្មាស់គេស្របពេលដែលឪពុករបស់អ្នកស្រីតែងវាយដំម្ដាយរបស់អ្នកស្រីជាញឹកញាប់ដែរនោះ
ញែកម៉ែមកវិញនិយាយថាម៉ែម៉ែយើងក៏ថាកុំមកថ្ងៃឲ្យអូនឲ្យដឹងវាយអញងាប់ឡើយទៀតហើយវាយអញទៀតហើយកូនឯងឃើញទេអូនថ្ងៃវាយអញដោយសារអីវាយដោយសារប្អូនថ្ងៃហ្នឹងទៅថើមួយអាសរាតាមបុកអត់មានខាន់ស្លាថាអញទៅកូនចោលវាយអញទៅដេកពេទ្យឈឺទ្រូនទ្រារហ្នឹងហើយឡោះមកចាប់កូនឯងដូចទៀតតែក្តឹងហ្នឹងវាយម៉ែងាប់ទៀតឡោះអញ្ចឹងបានថាអត់បដាយអត់មកទេខ្លៃអស់វាយម៉ែ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីចៃឋានទៅនៅឆ្នាំ2014អ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យប្តឹងតែមិនមានអ្នកទទួលបណ្ដឹងបើតាមអង្គការ UN Women អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមាន5ប្រភេទដូចជាអំពើហិង្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិង្សាផ្លូវចិត្តហិង្សាផ្លូវអារម្មណ៍ហិង្សាលើរាងកាយនិងហិង្សាផ្លូវភេទស្ត្រីប្រកបរបរលក់ត្រីនៅផ្សារមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលរងការប្រើហិង្សាពាក្យសម្ដីពីស្វាមីម្នាក់ទៀតថ្លែងដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីតែងស្រែកជេរនិងប្រើពាក្យប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកស្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីប្រើគ្រឿងញៀន
តែវារឿងជេរប្រចាំយើងនៅតាមផ្ទះណាខ្លាំងខ្វៅបថៅសញ្ញោយើងខ្វៅបថៅសញ្ញោមក
អ្នកស្រីបន្ថែមថានៅមុនពេលចេញពីផ្សារមកផ្ទះវិញអ្នកស្រីតែងតែរងការភ័យខ្លាចថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនឹងប្រើហិង្សាជាថ្មីទៀត
អូនឲ្យចង់ថប់ដង្ហើមម្ដងម្ដងចង់ដាច់ខ្យល់ម្ដងម្ដងដូចថាបឹបម្លែងដើមទ្រូងហ្មងដូចថាមានអារម្មណ៍ថាអញច្បាស់ជ្រឿងទៀតទៅដល់ផ្ទះនឹកឃើញអញ្ចឹងណាវាពិបាកក្នុងចិត្តនឹកឃើញថាទៅផ្ទះវិញអំពើហិង្សាប្តីអញនឹងជួយបញ្ចោវិញនឹងខ្មាស់គេនិយាយវាខ្មាស់គេក្រណាខ្មាស់នឿយហត់អូស៊ីចិញ្ចឹមកូនតាំងពីតូចរហូតដល់ចិញ្ចឹមឪពុកក្មេងឲ្យមកដល់ផ្ទះដីជួយបញ្ចោយ៉ាងចឹងយើងនឹងពិបាកដែរណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកំពុងស្ថិតនៅមណ្ឌលកែប្រែដើម្បីបន្សាបគ្រឿងញៀនដោយអ្នកស្រីរំពឹងថាស្វាមីនឹងឈប់ប្រើហិង្សាពេលចេញពីមណ្ឌលមកវិញ បើតាមស្ត្រីដែលរងដោយការប្រើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអះអាងថាពេលខ្លះសមត្ថកិច្ចបានចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មិនមានអាជ្ញាធរចុះធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលពួកគេរងការប្រើហិង្សាពីស្វាមីផងដែរកញ្ញានោមស៊ីណាប្រធានកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GetSee លើកឡើងថាអំពើហិង្សាផ្លូវកាយតាមរយៈការវាយដំមិនមានចំនួនច្រើនដូចមុននោះទេប៉ុន្តែអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តនិងពាក្យសម្ដីនៅតែមានច្រើនដដែលកញ្ញាបន្តថាមូលហេតុដែលស្ត្រីជាច្រើននៅតែបន្តរងការប្រើហិង្សាគ្រប់រូបភាពដោយសារកម្ពុជានៅមានផ្នែកគំនិតបដិអធិបតេយ្យមានន័យថាបុរសត្រូវបានប្រើអាទិភាពក្នុងការសិក្សាច្រើនជាងស្ត្រីនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្ពស់ក្នុងគ្រួសារនិងជាអ្នកដែលមានអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើតាមកញ្ញានោមស៊ីណាអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមនិងគ្រួសារជាពិសេសផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីនិងកុមារសម្រាប់ការទប់ស្កាត់និងដំណោះស្រាយប្រធានកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរត្រូវមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងលើការប្រើអំពើហិង្សាសហគមន៍ត្រូវយល់ដឹងថាអំពើហិង្សាជាបញ្ហារបស់ទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងគ្រួសារត្រូវយល់ដឹងអំពីសមភាព Gender និងត្រូវជំរុញឲ្យស្ត្រីមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកិច្ចការនារីកម្ពុជាតែងបង្ហាញអំពីយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីពិសេសអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ត្រីនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងការប្រើហិង្សាស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃដដែលអ្នកស្រីសស៊ីណែតអគ្គនាយិការងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីប្រាប់ VOA ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នมันមានតួលេខជាក់លាក់ណាមួយបង្ហាញថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានការកើនឡើងឬថយចុះនោះទេទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានការថយចុះអ្នកស្រីបន្តថាក្រសួងកិច្ចការនារីមានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រមទាំងមានការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយអំពើហិង្សាអ្នកស្រីសស៊ីណាតបន្ថែមថាការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់គ្នាដោយត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរនៅពេលបានឮឬបានឃើញការប្រើហិង្សាណាមួយហើយសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវឆ្លើយតបដោយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនរងគ្រោះ
ការផ្ដល់សេវាហ្នឹងគឺមានន័យថាដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហើយគិតពីតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការចង់បានអីហើយសំខាន់បំផុតគឺយាមគុំបន្ទោសជនរងគ្រោះព្រោះអីការបន្ទោសជនរងគ្រោះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតហើយមួយទៀតគឺគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនថាស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នឬក៏អង្គការដៃគូទេគឺយើងត្រូវតែចូលរួមសកម្មឲ្យបានទូលំទូលាយទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយសម្រាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវតែផ្ដល់សេវាជាជនរងគ្រោះដោយមិនមានការរើសអើងហើយផ្ដល់សេវាឲ្យបានពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
កពុននិយាយទាំងទឹកមុខស្ងួតអ្នកស្រីសំសុវណ្ណដែលនៅបន្តរងការប្រើហិង្សាពីសម្ដីពីស្វាមីលើកឡើងថាអ្នកស្រីនឹងសម្រេចជ្រើសយកការលែងលះប្រសិនបើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅបន្តប្រើហិង្សា
ទៅមុខមានការលែងលះនោះអូនបើសិនថាទៅមុខទៅគាត់មិនកែអាយុគាត់នៅច្រើនហើយគាត់មិនកែមិនអីបងមានការបែកបាក់លែងលះគ្នានោះហើយ
រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងរិទ្ធហុងនៅរដ្ឋ Florida ណែនាំថាយើងត្រូវកែប្រែអាកប្បកិរិយារបស់យើងដោយមិនត្រូវចាំតរតែឈឺទើបយើងទៅពិនិត្យព្យាបាលនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យសុខភាពរបស់យើងជាប្រចាំបើទោះបីជាមិនឈឺក៏ដោយដើម្បីបង្ការជំងឺផ្សេងៗនិងដើម្បីបន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺកាចសាហាវមួយចំនួនដូចជាជំងឺមហារីកជាដើមដែលអាចមានសង្ឃឹមព្យាបាលបានប្រសិនបើយើងរកឃើញថាការជំងឺនេះពេលស្ថានភាពជំងឺនេះនៅស្រាលឬនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងពន្យល់បន្ថែមថាតើយើងត្រូវពិនិត្យអ្វីខ្លះ នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានៃ VOA សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងពីហុង
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណាហើយនឹងជួនរំជៀបខ្មែរទាំងអស់បាទហើយសូមជួនពរឆ្នាំថ្មីហើយឆ្នាំ2023ហ្នឹងសូមឲ្យមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលសុភមង្គលហើយជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អជាពិសេសកុំឲ្យមានឆ្លងកូវីដ19បាទ
ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសួស្តីឆ្នាំថ្មីផងដែរចាឥឡូវងាកមកប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចពន្យល់ទេថាហេតុអ្វីយើងចាំបាច់ទៅពិនិត្យសុខភាពទាំងដូចថាខ្ញុំអត់ឈឺផង
បាទហើយនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលស្រុកខ្មែរយើងតែងតែនិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនឈឺផងមិនចាំឲ្យទៅពេទ្យទេប៉ុន្តែនៅស្រុកអាមេរិកគេខកគ្នានៅស្រុកអាមេរិកភាគច្រើនគឺថាគេច្រើនតែទៅពេទ្យឲ្យគេពិនិត្យឲ្យពេទ្យពិនិត្យជាទៀងទាត់ពីព្រោះជាទំនៀមទម្លាប់របស់គេហេតុអីហើយគេព្រោះថាយើងត្រូវដឹងថាមានជំងឺច្រើនណាស់ដែលឈឺហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនដូចជាពិសេសជំងឺលើសសម្ពាធឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមយើងអត់ដឹងថាយើងឈឺទេប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃមួយយើងស្រាប់តែទៅជា stroke មិនចឹងទេឬក៏ទៅជាកាំងបេះដូងទៅអីទៅដោយសារអ្វីដោយសារយើងមិនដឹងហើយមិនព្យាបាលជាមុនដូច្នេះយើងដែលហេតុដូច្នេះបានជាយើងត្រូវការឲ្យពិនិត្យជាមុនហើយលក្ខណៈទី2ដែលយើងត្រូវការដូច្នេះគឺព្រោះថាកាលណាយើងទៅពិនិត្យជាទៀងទាត់គឺថាយើងអាចរកជំងឺឃើញឲ្យទាន់ពេលវេលាដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមជាដើមហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើការព្យាបាលជាពិសេសយើងពិនិត្យយើងបារម្ភរឿងមហារីកហើយមហារីកបើសិនជាយើងរកឃើញពេលដែលវាដំបូងពេលដែលវានៅមិនទាន់ធ្ងន់គឺថាយើងអាចមានសំណាងអាចព្យាបាលជាដាច់បានដូច្នេះយើងចង់ឲ្យរកឃើញពេលដែលវានៅចាប់ផ្ដើមដំបូងទាល់តែយើងទៅពិនិត្យជាទៀងទាត់បានវាយើងអាចរកដឹងក្នុងពេលដែលវាមិនទាន់ធ្ងន់ហើយម្យ៉ាងទៀតចំណុចមួយទៀតគឺថាពេលដែលយើងទៅហ្នឹងគឺគ្រូពេទ្យគេសួរយើងរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដែលសំខាន់បំផុតចំណុចទី4គឺថាពេលដែលយើងទៅជួបគ្រូពេទ្យរាល់ឲ្យពិនិត្យហ្នឹងគេធ្វើការពិនិត្យសុខភាពមុនឈឺពិនិត្យសុខភាពមុនឈឺហ្នឹងគេហៅថា medical screening គឺថាគេរិះរកជំងឺមុននឹងជំងឺហ្នឹងមានរោគសញ្ញាបាទ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើមនុស្សពេញវ័យហ្នឹងគួរទៅពិនិត្យសុខភាពញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាហើយគួរចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាអាយុប្រហែលដែរ
បាទដើម្បីសម្រួលគឺថាបើយើងអាយុតិចជាង50ឆ្នាំគឺថាឲ្យគេពិនិត្យ3ឆ្នាំម្ដងបើសិនជាយើងអាយុលើសពី50ឆ្នាំគឺថាត្រូវឲ្យធ្វើ1ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាទឹកនោមផ្អែមហើយស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃលើសសម្ពាធឈាមគឺថាត្រូវពិនិត្យញឹកញាប់ជាងនឹងទៅទៀតទោះជាអាយុប្រហែលក៏ដោយតាមដែលចាប់ផ្ដើមពីពេលណាណាពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគេច្រើនទីចាប់ផ្ដើមពីអាយុ19ឆ្នាំឡើងទៅបាទ
តើមានអ្វីខ្លះដែលយើងគួរបញ្ចូលនៅក្នុងការពិនិត្យនឹងលោកវិជ្ជាមនុស្ស
ចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងការពិនិត្យនឹងគឺទី1ប្រវត្តិសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្ររបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេថា personal medical history ពេលទៅនឹងពេទ្យគេសួរថាយើងឈឺអីខ្លះឈឺទឹកនោមផ្អែមឈឺសម្ពាធឈាមឬក៏ឈឺសួតឈឺអីយ៉ាងគេសួរអាហ្នឹងជារឿងប្រវត្តិហើយវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនទី2គឺគេទៅសួរអំពីប្រវត្តិវេជ្ជសាស្ត្រហើយគ្រួសារហើយ family history ពីព្រោះនេះជាចំណុចសំខាន់បើគ្រួសារធ្លាប់មានការទឹកនោមផ្អែមធ្លាប់មានការជំងឺបេះដូងធ្លាប់មានការមហារីកគឺថាវាអាចមានបញ្ហាទៅដល់ខ្លួនយើងហើយគ្រូពេទ្យគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងហើយគេនឹងស្រាវជ្រាវហើយតម្រង់ទៅរឿងហ្នឹងបាទទី3គឺត្រូវគេសាររើមើលបញ្ជីឆ្នាំបញ្ជីឆ្នាំហ្នឹងគឺថាគេសួរយើងថាយើងប្រើឆ្នាំអីខ្លះហើយដើម្បីសម្រួលរឿងហ្នឹងគឺថាយើងម្នាក់គួរកត់ឈ្មោះឆ្នាំគ្រប់មុខដែលយើងលេបហ្នឹងដាក់ក្រដាស់មកសន្លឹកទៅហើយពេលយើងទៅដល់ពេទ្យយើងហុចក្រដាស់ហ្នឹងទៅឲ្យពេទ្យទៅគេវាងាយហើយយើងមិនពិបាកហើយនឹករកនឹកបាទហើយក្នុងពេលដែលគេសួរឆ្នាំហ្នឹងគេក៏សួរអាឡែកហ្ស៊ីជាពិសេសអាឡែកហ្ស៊ី ជាមួយនឹងពេនីសិលីនឬក៏អាឡែស៊ីជាមួយថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកផ្សេងទៀតដូចជាស៊ុលហ្វើទី4គឺថាគេសួរយើងរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងតើយើងចាក់វ៉ាក់សាំងបានអីខ្លះពេលណាខ្លះទី5ដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាគេពិនិត្យជំងឺរោគជំងឺមុនឈឺគេថា medical screening នេះសំខាន់ជាងគេហើយការដែលនិយាយក្នុងនោះសប្តាហ៍ពេលនេះគឺថាយើងនឹងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងច្រើនជាងគេគឺថាការពិនិត្យជំងឺមុនឈឺបាទ medical screening
តើលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតនិយាយអំពីការពិនិត្យសុខភាពមុនឈឺឬក៏ medical screening ហ្នឹងតើមានអ្វីខ្លះដែរ
ការដែលធ្វើពិនិត្យមុនឈឺហ្នឹងវាមានទៅតាមស្រីទៅតាមប្រុសចំពោះទាំងស្រីទាំងប្រុសនោះគឺគេពិនិត្យមើលសម្ពាធឈាមរបស់យើងគេចង់ដឹងថាវាលើសឬក៏មិនលើសគេពិនិត្យថាយើងទម្ងន់របស់យើងថាចាយើងធាត់ទេហើយគេសួរយើងថាតើយើងជក់បារីទេតើយើងមានប្រើគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រានិងគ្រឿងញៀនដូចជាភៀនជាដើមហើយតើយើងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទេហើយនេះជាចំណុចសំខាន់មួយធ្លាក់ទឹកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវជារវល់រឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះគេរវល់ពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែមិនដឹងខ្លួនហើយជួនកាលរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរដូច្នេះបានជាពេទ្យគេចង់ដឹងរឿងហ្នឹងដើម្បីគេអាចព្យាបាលមុននឹងអ្នកនឹងសម្លាប់ខ្លួនគេត្រូវពិនិត្យមេរោគហើយអេដពីអាយុហើយ15ទៅ65ឆ្នាំហើយពិនិត្យហើយរោគ hepatitis C ចំពោះមនុស្សដែលកើតឆ្នាំ1945ដល់1965នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនចាំរីរោគ hepatitis D ទេពីព្រោះវាមិនសូវសម្បូរហើយច្រើនខ្លាំងណាស់ណាប៉ុន្តែតាមយោបល់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគួរតែពិនិត្យរោគ hepatitis B ហើយអ្វីពីព្រោះ hepatitis B នៅស្រុកខ្មែរគឺថាមានអ្នកកើតច្រើនណាស់គឺថាសុក 6% នៃប្រជាជនខ្មែរមានកើតមានផ្ទុក hepatitis B ហើយដូច្នេះត្រូវតែពិនិត្យរោគ hepatitis B ហើយអ្វីពីព្រោះអ្នកដែលកើត hepatitis B ដែលមិនដឹងខ្លួនតាប់ទៅដល់ចុងក្រោយកើតមហារីកតែហ្មងហើយមានខ្មែរច្រើនណាស់ដែលស្លាប់ដោយសារមហារីកបើមិនចឹងទេវាកើតជំងឺស្វិតថ្លើមគេហៅថា cirrhosis ដែលធ្វើឲ្យកើតទៀតឬក៏អាចធ្វើឲ្យឈាមនៅក្នុងក្រពះនៅក្នុងពោះកដែលអាចស្លាប់ដោយរឿងនឹងបាននៅស្រុកខ្មែរយើងមានកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដល់អ្នកកូនក្មេងដែលទើបកើតមកពីឆ្នាំ2005ហើយតាំងពីគេបង្កើតកម្មវិធីនឹងមកគឺថាចំនួនអ្នកកើតក្មេងអ្នកកើតក្រោយនឹងដែលមានឆ្លងហើយ hepatitis B នឹងគឺមានចំនួនតិចតួចណាស់ទៅតិចជាងកន្លះភាគរយប៉ុណ្ណឹង0.5% បាទកន្លះភាគរយហើយត្រូវដឹងថាខ្មែរគឺម្ដាយដែលអ្នកដែលមានទម្ងន់ក្នុងការសិក្សាឆ្នាំ2017គឺថាមាន4%នៃស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ដែលមានកើត hepatitis B គឺពួកស្ត្រីនឹងហើយដែលចម្លងហើយ hepatitis B ទៅដល់កូនងាតឯទៅមកើតក្រៅពីហ្នឹងទៀតគឺគេត្រូវពិនិត្យរកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមហារីកពោះវៀនធំចាប់ផ្ដើមពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងហើយនឹងពិនិត្យរកមហារីកសួតបើសិនជាអ្នកនឹងជក់បារីបាទបើសិនអ្នកនឹងជក់បារីគឺថាគេត្រូវពិនិត្យរកមហារីកសួតដោយថតគេហៅថា CAT scan មួយឆ្នាំម្ដងពីអាយុ55ទៅដល់អាយុ80ឆ្នាំអាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលហើយនៅជក់រាល់ថ្ងៃប្រសិនហ្នឹងទៅជំឈប់ជក់15ឆ្នាំដំបូងគឺថាត្រូវតែថតក្នុង15ឆ្នាំដំបូងបាទនេះចំពោះភេទទាំងពីរទាំងស្រីទាំងប្រុសចុះចំពោះស្ត្រីមានអ្វីពិសេសដែលគេត្រូវការធ្វើការពិនិត្យគឺគេត្រូវពិនិត្យអំពីរឿងអហិង្សារបស់ដៃគូនៅក្នុងគ្រួសារហើយជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅក្មេងក្នុងវ័យដែលអាចហើយនៅមានកូននៅឡើយពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសស្ត្រីក្នុងវ័យហ្នឹងមានច្រើនណាស់ដែលត្រូវដៃគូរបស់គាត់ធ្វើបាបបាទ ដូច្នេះគេត្រូវឲ្យសួររឿងហ្នឹងដើម្បីគេជួយហើយជួយគាត់បាទគេត្រូវចំពោះស្ត្រីគឺត្រូវថតមហាឲ្យដោះដើម្បីរកមហារាជចាប់ពីអាយុ50ទៅដល់អាយុ74មួយចំណុចមួយទៀតគឺថាគេត្រូវពិនិត្យស្បូនពិនិត្យស្បូនមាត់ស្បូនហ្នឹងដោយធ្វើគេហៅថា Pap smear ហើយពីអាយុ21ហើយទៅដល់អាយុ65ឆ្នាំជាស្ត្រីចំពោះស្ត្រីគេត្រូវពិនិត្យ cholesterol ពីចាប់ពីអាយុ45ឆ្នាំទៅនឹងខុសពីប្រុសបន្តិចហើយគេត្រូវពិនិត្យជំងឺឪពុកឆ្អឹងចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំទៅគេថាពិនិត្យមុនឈឺចំពោះបរោះខុសគ្នាជាមួយស្ត្រីបន្តិចគឺថាត្រង់ថា cholesterol នឹងគឺគេឲ្យចាប់ដើមពីអាយុ35ឆ្នាំទៅគឺថាមុនស្ត្រីហើយចំពោះបរោះនឹងគឺគេត្រូវពិនិត្យរកជំងឺពុកសរសៃឈាមនៅក្នុងពោះគេហៅថា abdominal aortic aneurysm បើសិនជាអ្នកនឹងជក់បារីពីអាយុ65ទៅ75ឆ្នាំហើយចំណុចមួយទៀតគឺមហារីក prostate មហារីកក្រពេញ prostate នឹងវានៅជាបញ្ហាបន្តិចក្នុងចំណោមគ្រូពេទ្យពីព្រោះគេមិនមានយោបល់ហើយស្របគ្នាទាំងអស់ជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអនុសាសន៍ថាមិនចាំបាច់ធ្វើទេមិនចាំបាច់ធ្វើការរិះរោចជាមុនទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រូពេទ្យខ្លះគេថាត្រូវតែធ្វើបាទដូច្នេះយើងតែម្នាក់ត្រូវជជែកជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យតរខ្លួនហើយបើសិនជាយើងសម្រេចថាយើងត្រូវការធ្វើគឺថាយើងត្រូវចាប់ធ្វើការរៀងរកចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងលើបា
ទចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើជាចុងក្រោយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើង
ចុងក្រោយផងគឺថាយើងសូមឲ្យយើងដូរអកប្បកិរិយាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងកុំចាំទាល់តែឈឺបាទយើងទៅពេទ្យយើងទៅមុនឈឺយើហើយម្យ៉ាងទៀតសូមស្ត្រីជាពិសេសសូមកុំខ្មាស់អៀនខ្មាស់អៀនតែពេលទៅថតដោះនឹងទៅហើយមើលស្បូនជាពិសេសមើលស្បូនហើយគឺស្ត្រីខ្មែរយើងចូលចិត្តអៀនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកុំអៀនគឺថាយើងអាចសង្គ្រោះជីវិតខ្មែរយើងបានខ្ញុំឃើញស្ត្រីខ្មែរច្រើនមានច្រើនអ្នកណាស់ដែលកាត់មហារីកដោះពីព្រោះហើយកាត់មហារីកដោះគាត់ចាំយូរណាស់ចាំយូរពេករហូតដល់មើលមិនជាមហារីកដោះបើសិនជាយើងរកឃើញពេលដែលភ្លាមគឺអាចមើលជាសឹងតែ 100% បាទដូច្នេះសូមកុំប្រហែសរឿងនឹងឲ្យសោះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតិហុងដែលបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយនិងបានដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅពិនិត្យសុខភាពនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានសុខភាពល្អចានាងខ្ញុំសូមអរគុណចាសូមជម្រាបលា
អឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវភ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជាអាចចាក់ផុតពីភាពច្រំដែននៃវិបត្តិនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតដោយរបៀបណាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.